Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μ' αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα. Και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη. Πρόσεξε όμως, μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως, μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Οι μπαταρίες που πέτας στο Λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι. Και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη. Πρόσεξε όμως, μην τα κάνεις άλλαν άλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως, μην τα κάνεις άλλαν άλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη, το όζον κάνει μία τρύπα στο ελέη. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι ξεριζωθήκανε λουλούδια στο Κεντάκι. Πρόσεξε όμως, γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως, γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως, μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό. Συντονιστήκατε και συντονιστήκαμε. Καλώς ορίσατε. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Η Ιωάννα Νιαώτη είμαι, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Με ζέστη, τον υδράργυρο στους 39, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά, ξεκινά και έτσι θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μπαίνουν σήμερα η περιφέρεια της Κρήτης, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και οι τις περιφέρειες όλες του Βόρειου Αιγαίου. Και σαν να βλέπουμε το ίδιο καλοκαιρινό έργο, η σκέψη μας είναι με τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν στις φωτιές, έχασαν ανθρώπους και κατηγίδια και περιουσίες, έχασαν την πραγματικότητά τους και αναζητούν στις τάχτες νέο τρόπο για να ζουν. Και είναι αλήθεια ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές η πολιτεία έχει ενεργοποιήσει τα μέτρα κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων, πολιτών και των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Και στόχος είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Πώς θα καλύψουν την καθημερινότητα και την καρδιά τους είναι το θέμα. Και με αυτό το θέμα, γιατί δηλαδή συνεχίζουμε να κληρονομούμε και να κληροδοτούμε στάχτη, με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, μαζί με άλλα βέβαια σήμερα στο Να Είμαστε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για μία βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, γιατί είναι, αλλά εμείς θα κινηθούμε και σε άλλα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μικρά δεν είναι. Θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και επιλογές που επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες, γιατί μας αγγίζουν όλους και χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 8 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και ναι, ξεκουράστηκα στις διακοπές φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις καλημέρες και για τα σχόλια που έχουν ξεκινήσει ήδη. Πρώτη είδηση παντού στα ελληνικά μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα, η μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι σε πλήρη εξέλιξη από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά για τις διακοπές. Τα πλοία που κατευθύνονται στις Κυκλάδες φεύγουν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ το λιμενικό στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών. 56.000 Plus. Επισκέπτες αναμένονται να αναχωρήσουν από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό για τους προορισμούς. Και δεκάδες δρομολόγια είναι προγραμματισμένα σήμερα και αύριο Κυριακή για να καλυφθεί αυξημένη ζήτηση των ταξιδιωτών. Αυτή τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνει κυλιόμενη έρευνα του ΕΟΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα χτες. Η έρευνα αφορά σε 10 κύριες ευρωπαϊκές αγορές και αφορούν την πρόθεση επίσκεψη στην Ελλάδα. Αφορά στη σχέση των δυνητικών επισκεπτών στη χώρα, την περίοδο και την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί στην Ελλάδα μέχρι και το Μάιο του 2027. Και έτσι η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλών, των δημοφιλέστερων για την ακρίβεια μεσογειακών προορισμών. Η υψηλότερη θέση επίσκεψης στην Ελλάδα καταγράφεται στη Ρουμανία με ποσοστό 45%, ακολουθούν η Ιταλία 38% και η Σουηδία με 37%. Με τις τιμές φέτος των καταλυμάτων και των μετακινήσεων και της διατροφής, η πρόθεση και η δυνατότητα των Ελλήνων να μπορούμε να ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και εξαιρετικά. Θέλω σήμερα μαζί να κάνουμε μια στάση και στο Διεθνές Περίπτερο Ενημέρωσης, γιατί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχώρησαν σε μια κίνηση που μπορεί να ταραξεί τα ήδη ταραγμένα νερά της περιφερειακής και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Προχώρησαν σε μια συμφωνία εμπνευσμένη από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Υπέγραψαν αμυντικό σύμφωνο οι τρεις δυνάμεις και προβλέπει ότι η επίθεση, μια επίθεση κατά ενός από τα κράτη αυτά, θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Αρκετοί αναλυτές λοιπόν έχουν εσπεύσει να κατονομάσουν αυτή την εξέλιξη ως τη γέννηση ενός νέου Ισλαμικού ΝΑΤΟ. Μέχρι στιγμής η Άγκυρα παρουσιάζει τη συμφωνία ως συμπληρωματική προς τις υπάρχουσες διεθνείς της σχέσης και όχι ως αντικατάσταση του ΝΑΤΟ. Παρόλο που τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δεν είναι ολοκληρωμένα ακόμα, αυτή η αμυντική συμφωνία γύρει κρίσιμα ερωτήματα και προβληματισμό μεγάλο. Τώρα, εμείς τώρα πώς θα κινηθούμε σήμερα. Με το ενδιαφέρον για τα ομηρικά έπι να ενισχύεται παγκοσμίως και τις πωλήσεις βιβλίων για την Ιλιάδα και την Οδύσσια να εκτοξεύονται στις αγγλοσαξονικές χώρες κυρίως, έχουμε στοιχεία. Μαζί θα διαβάσουμε στο δεύτερο μισό του Να είμαστε μια άλλη Οδύσσια, μια Οδύσσια λογοτεχνική, που μας προκαλεί με ένα ερώτημα. Και αν ο Οδυσσέας, ο ίδιος Οδυσσέας, δεν γύρισε ποτέ? Θα δούμε μαζί μια νέα αρχαιολογική έρευνα με νέα στοιχεία που συμπληρώνουν τη γνώση μας για μια από τις πιο μεγάλες φυσικές καταστροφές της προϊστορίας, την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Και μετά το τραγούδι, μαζί μας ο Νίκος Γεωργιάδης, επικεφαλής χερσαίου προγράμματος, το WWF Ελλάς, για όλα αυτά που μας καίνε κάθε καλοκαίρι, μας καίνε όμως και τους χειμώνες.
Ooh. σε μια τρύπα στο χαρτί.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε μαζί και ανοίγουμε αυτό το θέμα το οποίο προαναγγείλαμε, γιατί περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων είχαμε σε λίγες μόνο μέρες και η Ελλάδα για ακόμα ένα καλοκαίρι ήρθε αντιμέτωπη με ορισμένα ιδιαίτερα έντονα περιστατικά δασικών πυρκαγιών, πολλαπλά μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και ακόμη είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου, έχουμε τον δύσκολο Αύγουστο μπροστά μας. Εμείς αισθανόμαστε ότι ζούμε σε στάχτη κάθε καλοκαίρι, ότι η Ελλάδα ξεχνά, αισθανόμαστε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για ακόμη μία φορά και να είμαστε με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, είναι επικεφαλής χερσαίου προγράμματος στο WFF Ελλάς. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα κύριε Νέα, ότι καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα, γιατί έχω αυτό το ερώτημα που με καίει. Ξέρουμε ότι φωτιές θα υπάρχουν. Ξέρουμε για την κλιματική αλλαγή. Τι πρέπει να κάνουμε, να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι λόγω της κλιματικής κρίσης θα καιγόμαστε, θα καίγεται η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι?
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται, που μοιάζει περισσότερο με παρέτηση. Υπάρχει μια διαφορά. Το μαθαίνουμε να ζούμε με τη φωτιά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ένα καλοκαίρι δάση, σπίτια, περιουσίες. Μένει απλά ότι αναγνωρίζουμε πως η φωτιά είναι μέρος των μεσογειακών υποστημάτων. Πάντα ήταν έτσι και πάντα θα είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Και ότι πλάστε ένα θερμότερο και ξηρότερο κλίμα που βιώνουμε λόγω της κλιματικής κρίσης και της αλλαγής η οποία οδηγεί σε κρίση, δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε και δεν θα έπρεπε κιόλας. Μπορούμε όμως να εμποδίσουμε μια φωτιά από το να εξελιχθεί σε καταστροφή.
Αυτή τη γραμμή, αυτό ακριβώς κύριε Γεωργιάδη, θέλω να συζητήσουμε. Αυτή τη διαφορά ανάμεσα στην προσαρμογή και την παρέτηση και πού βρίσκεται αυτή η γραμμή. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάτι που σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, έγινε διαφορετικά σε σχέση με πριν από 5-10 χρόνια και να μας δίνει πραγματικά ελπίδα ή όχι?
Προφανώς το πεδίο μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό και μεγάλο βαθμό να μην είναι κιόλας, αλλά σήμερα συζητάμε πολύ περισσότερο για προβλήματα του τοπίου, προδιαγραμμένη καύση, ελεγχόμενη βόσκηση, ζώνες, μίξη δάσους οικισμού.
Θα ήθελα να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί μου γράφουν οι ακροατές ότι δεν σας καταλαβαίνουν. Λέτε λοιπόν.
Ωραία. Ναι. Λέω λοιπόν ότι προφανώς κάποια πράγματα το οποίο μπορεί να μην γίνανε αντιληπτά φέτος, αλλά εδώ και λίγο διάστημα, φέτος ειδικότερα, αλλά τα τελευταία θα έλεγα 2 χρόνια, συζητάμε πολύ περισσότερο για πρόληψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συζητάμε για διαχείριση του τοπίου, συζητάμε για το πώς πρέπει να παρέχουμε σε ζώνες μίξης των οικισμών και πλέον έχουμε και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχουμε ακούσει πολλά για το νέο νόμο για την ενεργή μάχη που φαίνεται να μεταφέρει το βάρος από την κατάσβεση στην πρόληψη. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή φιλοσοφίας που έχουμε στη διαχείριση των πυρκαγιών. Όμως αυτό δεν το συζητάμε τόσα χρόνια, δηλαδή αυτός ο νόμος που τον περιμέναμε ενεργοποιείται τώρα. Μας δίνει ελπίδα για το επόμενο καλοκαίρι και τις επόμενες εβδομάδες τι πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας εμείς?
Πολλές ερωτήσεις σε μία. Ναι. Καταρχάς, ξεκινάω από την πρώτη τελευταία. Προφανώς έχουμε ένα νέο καλό νόμο. Αλλά ένας καλός νόμος δεν κρίνεται στο τι γράφει, αλλά τελικά στο τι εφαρμόζεται. Και εδώ είναι το θέμα. Προφανώς αλλάζει τη φιλοσοφία. Τουλάχιστον θεσμικά να γνωρίζει κάτι που λέμε χρόνια όλοι μας. Ότι δεν μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μόνο όταν εμφανιστεί η φλόγα. Ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη διαχείριση της φωτιάς από την πρόληψη και τη διαχείριση του οποίου μέχρι την καταστολή, δηλαδή την ώρα που θα πάμε να σβήσουμε, αλλά και την αποκατάσταση την επόμενη μέρα. Και θα έλεγα ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει στο μέλλον είναι όχι το πόσες διατάξεις εφαρμόστηκαν στα χαρτιά αυτού του νόμου, αλλά να δούμε αν πραγματικά, για παράδειγμα, υπάρχουν καλά σχέδια πρόληψη σε τοπικό επίπεδο, αν εφαρμόζονται στην πράξη προδιαγραμμένη καύση και ελεγχόμενη βόσκηση, που είναι 2 πρακτικές που εισαγάγει ο νέος νόμος και είναι πολύ σημαντικές για διαχείριση καύσιμης ύλης. Αν γίνεται συστηματική διαχείριση γενικότερα, αν η πυροσβεστική ακαδημία αναβαθμίστηκε, αν οι εθελοντές μας πυροσβέστες εντάχθηκαν όπως πρέπει στο σύστημα και τελικά αν έχουμε μειώσει τις μεγάλες καταστροφικές καριέρες και τις απώλειες, αλλά προσέξτε, σε ίδιες ή παρόμοιες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Γιατί δυστυχώς η κλιματική κρίση φαίνεται ότι πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω από εμάς. Πάντα μας προλαβαίνει τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να ελέγχουμε και τον βαθμό επιτυχίας με παρόμοιες καταστάσεις. Εκεί νομίζω θα κριθεί ο νέος νόμος με τον εφάνταστο τίτλο «Ενεργή μάχη», στο πεδίο δηλαδή και όχι στο ΦΕΚ, ούτε στις κανονιστικές διατάξεις. Τώρα, αναφορικά με την τελευταία ερώτηση για το τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε επόμενες εβδομάδες, είπατε και εσείς στην αρχή ότι διανύουμε ουσιαστικά παραδοσιακά, θα έλεγε κανείς, το πιο δύσκολο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, ο Αύγουστος. Νομίζω το βασικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι έστω και μια μικρή αμέλεια μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλο περιστατικό. Άρα το βασικό είναι η ευθύνη, εμάς, όχι η ευθύνη των άλλων, η δική ευθύνη. Να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει έναρξη μιας πυρκαγιάς και να μην θεωρούμε ποτέ ότι αυτό δεν θα συμβεί σε μένα. Ποτέ. Και η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών, το ξέρετε νομίζω και νομίζω οι περισσότεροι που το έχουμε καταλάβει, έχει ανθρώπινη αφετηρία. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κινδύνου εξακολουθεί και τα μας χέρια.
Ναι, και αρκετές πυρκαγιές βέβαια είχαν και σημείο έναρξης θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Και αυτό σε εμάς οφείλεται. Στον άνθρωπο. Είναι και αυτό μια ανθρώπινη αμέλεια εγκληματική, αλλά είναι αμέλεια. Το ότι δηλαδή δεν έχουν, για παράδειγμα, εντοπιστεί κατάλληλα ή δεν έχουν ιεραρχηθεί περιοχές καλύτερο κίνδυνο για να γίνουν εκεί πολύ δυνατά και βασικά, είτε αυτό είναι υπογειοποίηση, είτε είναι καθαρισμός βλάστησης η διαχείριση καύσιμης ύλης καλύτερα, είτε είναι καθώς μονοτήρων, καλωδίων, μονώσεις κτλ. Και αυτό είναι ανθρώπινη αμέλεια, η οποία από εμάς προέρχεται.
Ναι.
Δεν το έφερε το δίκτυο η φύση, εμείς το φέραμε.
Είναι αλήθεια αυτό. Εσείς ποια θα ήταν η πρώτη πρακτική αλλαγή που προτείνετε, που ζητάτε από τις τοπικές αρχές και τον κρατικό μηχανισμό να εφαρμόσουν τώρα, πριν έρθει το επόμενο καλοκαίρι?
Πριν έρθει το επόμενο καλοκαίρι?
Ναι,
μέσα στην,
γιατί αυτό το καλοκαίρι είναι
δηλαδή εδώ. Δηλαδή τη λήξη της αντιπυρικής μέχρι την επόμενη αντιπυρική λέτε. Νομίζω ότι το βασικό είναι να ξέρει κάθε περιοχή πού ακριβώς είναι το πρόβλημά της και τι πρόκειται να κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε και δεν θέλουμε ένα γενικό σχέδιο copy-paste που λέει ότι, που έχει απλώς ένα χάρτη και λέει ότι πρέπει να γίνουν καθαρισμοί, αλλά ένα πραγματικό χάρτη προτεραιότητα.
Δεν τους έχουμε αυτούς για την κάθε περιοχή, για τους δήμους και τις περιφέρειες.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Θεωρητικά ούτε φέτος θα το έχουμε, γιατί ο νέος νόμος και η σχετική διάταξη προβλέπει μια προσαρμοστική περίοδος η οποία αφορά την δημιουργία των προδιαγραφών και μετά το πιλοτάρισμα και μετά να αρχίσουν να εκπονούν οι δήμοι. Άρα θεωρητικά με τον νόμο από τον Οκτώβριο του επόμενου θα ξεκινήσουν οι δήμοι να έχουν ασυμμορφά την περίπτωση σχέδια. Αλλά αυτά τα σχέδια πρέπει να είναι πολύ ορθά και με βάση αυτά τα σχέδια θα πρέπει να γίνεται και χρηματοδότηση από εδώ και στο εξής.
Εγώ βλέπω ότι έτσι όπως μας τα λέτε που είναι αυτά τα σωστά βήματα φτάνουμε να φανταστούμε την Ελλάδα του 2035 για αισιόδοξα σενάρια. Για να
ελπίζω
μάθουμε...
πως όχι.
Για να μάθουμε να ζούμε με την κλιματική κρίση αλλά χωρίς να παραδιδόμαστε σε αυτήν. Και επειδή έχουμε 3 λεπτά μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέτε κι εσείς και το πρεσβεύετε για τα ανθεκτικά τοπία. Θα ήθελα πριν μας χαιρετήσετε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ με την πρόληψη.
Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα.
Θα σας ξανακαλέσουμε στο να είμαστε. Δώστε μας ένα στίγμα όμως.
Θα τα πω γρήγορα. Προφανώς είμαστε μια χώρα, η δόμηση έγινε όλες τις τελευταίες δεκαετίες και με τη συνεχίζεται κιόλας. Μια χώρα η οποία έχει οικισμού στη μέση των δασών, σκόρπιους, χωρίς δημοτομικά κλπ. Θεωρώ ότι η ανθεκτικό τοπίο είναι μια χώρα που ενεργά διαχειρίζεται τα τοπία της. Με καλύτερα προετοιμασμένους οικισμούς, με διαχείριση, με βόση εκεί που χρειάζεται, με τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν το κίνδυνο και είναι κατάλληλα προετοιμασμένες γι' αυτόν. Και με ένα κράτος, όπως είπαμε, που επενδύει στην πρόληψη όλο τον χρόνο. Ουσιαστικά, κυρίως όταν μιλάμε για μια χώρα μεσογειακή όπως η Ελλάδα, ένα βασικό κομμάτι είναι η ζώνη μίξης δασών οικισμών. Και αυτό γιατί, για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, γιατί κινδυνεύουν πραγματικά οι άνθρωποι. Και δεύτερον, γιατί όταν ξεσπά μια πυρκαγιά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πυροσβεστικής δύναμης κινείται γύρω από αυτούς και χάνει το ζητούμενο που είναι να σβήσει τη φωτιά εκεί που γιγαντώνεται, δηλαδή μέσα στο δάσος. Άρα ένα βασικό πράγμα πρέπει να ξεκινήσουμε και αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή κάνουμε την κουβέντα για τα υπόλοιπα.
Θα την κάνουμε την κουβέντα γιατί έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ακροατές για τα ανθεκτικά τοπία και τις κοινωνίες και τους δασοφύλακες ξανά. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και την τοποθέτηση και δεσμευόμαστε να τα πούμε μέσα στον Αύγουστο ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Μαζί μας ο Νίκος Γεωργιάδης ήταν επικεφαλής χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάς. Είναι επιστήμονας, έχουν τις προτάσεις. Ο νόμος είναι εδώ, πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο στο ΦΕΚ και στα χαρτιά, στην πράξη. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το Earth News Radio για σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά τις και μισή θα είμαστε και πάλι μαζί.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τώρα που τα σύννεφα σκορπίσαν πια, θέλεις να γυρίσω, μα είμαι ήδη μακριά. Στο ταξίδι ρόδα που δεν θέλω στα ίδια το μυαλό μου να κολλά. Κι αν για μας τελειώνει μια εποχή, δεν λυπάμαι, κάτι καινούριο θα έρθει. Κι ούτε φοβάμαι αν μια αγάπη χαθεί, γιατί η αγάπη υπάρχει μέσα στο κάθε τι. Μέσα στου χρόνου το άγνωστο. Μια νύχτα που Αύγουστο μυρίζει, κι ούτε φοβάμαι αν μια αγάπη χαθεί, γιατί η αγάπη υπάρχει μέσα στο κάθε τι. Μέσα στου χρόνου το άγνωστο. Μια νύχτα που Αύγουστο μυρίζει.
τα σύννεφα σκορπίσαν πια. Βλέπω ως πέρα στον ορίζοντα μακριά. Κάτι στον αέρα μια ανάλαβη λέει πως η άνοιξε επιτέλους θα μπει. Κάτι που ίσως μοιάζει όνειρο απιαστό, εγώ απ' το απιαστό μπορώ να πιαστώ. Και δεν φοβάμαι αν μια αγάπη χαθεί, γιατί η αγάπη υπάρχει μέσα στο καθετή. Μέσα στου χρόνου το άγνωστο, σαν νύχτα που Αύγουστο μυρίζει. Και δεν φοβάμαι αν μια αγάπη χαθεί, γιατί η αγάπη υπάρχει μέσα στο καθετή. Μέσα στου χρόνου το άγνωστο, σαν νύχτα που Αύγουστο μυρίζει, η θάλασσα γυαλίζει σαν πόλη που φωτίζει στου δρόμου τη στροφή. Κι αγάπη υπάρχει μέσα στο καθετή. Η αγάπη υπάρχει μέσα στο καθετή. Στο καθετή.
10:37 να είμαστε και επιστρέψαμε. Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς επιστρέφετε μαζί μας, μου γράφετε ότι επιστρέφετε κάποιοι από τις διακοπές και μας ακούτε, άλλοι ταξιδεύετε και μας ακούτε, άλλοι σκέφτεστε και σκέφτεστε περισσότερο και σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια. Ναι, και τον Αύγουστο θα είμαστε, όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί παρέα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι θα καίγεται έτσι η Ελλάδα και η Ευρώπη κάθε καλοκαίρι για την κλιματική αλλαγή. Και αφού σας ενδιαφέρει τόσο, το θέμα των ανθεκτικών τοπίων θα το ξανασυζητήσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα. Πάμε να δούμε μια άλλη οδύσσια, μια άλλη εκδοχή. Γιατί αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άνθρωποι σου, η γυναίκα σου, ο πατέρας σου ο ίδιος, ο χειροβοσκός, η τροφό σου, τότε ποιος είσαι, είσαι ο Οδυσσέας ή κάποιος άλλος. Με αυτό το θέμα της αναγνώρισης ξεκίνησε να γράφει μια οδύσσια ο Αλέξης Γεράσης. Είναι οικονομολόγος, δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήμισης, είναι και συγγραφέας και μας χαρίζει αυτό το καλοκαίρι τον Οδυσσέα χωρίς επιστροφή. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε μαζί του. Καλή σας μέρα κύριε Γεράση.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λέμε τηλεφωνικά.
Θα ήθελα να μας βάλετε εσείς στον κόσμο σας, στον κόσμο του βιβλίου και να σας ρωτήσω μαζί πόσες φορές διαβάσατε την Οδυσσία, είδατε τις ταινίες για να σκεφτείτε ότι μπορεί να μην επέστρεψε ο Οδυσσέας και να κάνετε έτσι τη δική σας ιστορία.
Ωραία. Επειδή είμαι και κάνω τρίαθλο τέλος πάντων και είναι πάρα πολλές οι ώρες λοιπόν της προπόνησης, ακούω audiobooks, άπειρα audiobooks και... Όταν πρωτοάκουσα την Οδύσσια σε audiobook, μου φάνηκε παράξενο κάποια στιγμή, αλλά κάνοντας και προπόνηση ταυτόχρονα, ότι κάπου δεν τον αναγνωρίζουν τον Οδυσσέα. Και την ξανάκουσα το ίδιο audiobook, το ξανάκουσα. Όταν λοιπόν λέω στη σύζυγό μου κάποια στιγμή, έχω την εντύπωση ότι δεν τον αναγνωρίζουν. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι, στο είπα σαν σκέψη έτσι απλά, πρέπει να είναι κάποιος φετεριστής λέει αυτός που επέστρεψε. Μου λέει, η σύζυγός μου λέει, εκπληκτικό, μου λέει θα το γράψει βιβλίο. Λέω καλά, πού να το γράψει το βιβλίο, δεν προλαβαίνω. Από τότε λοιπόν διάβασα την Οδύσσια ολόκληρη 7-8 φορές, αλλά με μονομένα κομμάτια στη δημοτική. Τα διάβασα πολύ περισσότερες φορές με μονομένα κομμάτια, κυρίως αυτά που ήδη έχει επιστρέψει ο Οδυσσέας της ομίλου Οδύσσειας στην Ιθάκη. Να πω ένα πράγμα. Αν θέλετε, εκτός αν με ρωτήσετε κάτι, απλά να πω ένα που είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα.
Ναι, πριν το πείτε, θέλω εδώ μόνο να σας πω ότι πάντα αυτό το θέμα με τη μεταμφίεση, τη μη αναγνώριση και την αναγνώριση με τα σημάδια δεν είναι μόνο ομυρικό, αλλά το συναντάμε στην παγκόσμια λογοτεχνία και είναι και ένα όχημα για να προχωρεί και κάπως η ιστορία. Βέβαια, έχετε κι εσείς ένα δίκιο, μπορεί να ήταν μια αλήθεια, δηλαδή να μην ήταν αυτός, να ήταν κάποιος άλλος. Και βάλτε μας τώρα στην υπόθεση. Πώς μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Οδυσσίας δεν επέστρεψε ποτέ στην Ιθάκη, αλλά έχει έρθει ο Ευρύλοχος. Και ο Οδυσσίας πού είναι τότε?
Ωραία. Θα πω όμως στην αρχή, γιατί είναι πολύ σημαντική για μένα αυτό που ήθελα να πω πριν. Ο Όμηρος, οι σύγχρονοι μελετητές τον βάζουν στον 8ο αιώνα. Ο Οδυσσίας, η Οδύσσια, ο Οδυσσίας είναι στο 12ο, 400-500 χρόνια διαφορά. Αυτό το λένε οι σύγχρονοι μελετητές. Οι μελετητές, οι αρχαίοι, οι προσοκρατικοί, οι αρχαίοι, τον βάζουν στην ίδια εποχή με τον Όμηρο. Με τον Οδυσσέα.
Ναι.
Έχει πολύ... Αυτό λοιπόν για
έχει
μένα...
Έχει μεγάλη διαφορά.
Ξεκινά, λοιπόν, το... ναι. Να πω?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ξεκινάει λοιπόν το δικό μου το βιβλίο με τον Τηλέμαχο που φωνάζει το νεαρό Όμηρο εκείνης εποχής. Ο Τηλέμαχος είναι γέρος πια, βασιλιάς της Ιθάκης. Έχει πάρει το θρόνο τον Οδυσσέα γέρος, το 80-85 ξέρω εγώ.
Και τον καλεί λοιπόν το νεαρό Όμηρο για να του πει την αλήθεια.
Για να του πει τι έχει συμβεί. Να του πει αυτά που έζησε ο ίδιος. Προσέξτε, εγώ το λογοτεχνικό έπος δεν το αγγίζω καθόλου. Την Οδύσσια και μάλιστα στο δικό μου βιβλίο τελειώνει το δικό μου βιβλίο με το... Το ξεχνάω. Άνθρωποι ένεπε μουσα. Που, δηλαδή με το πώς ξεκινάει η Οδύσσια των Ιστέρων.
Πάμε όμως, επειδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, να μας πείτε ποιο μυστικό μοιράζεται ο Τηλέμαχος που είναι γέρος στο νεαρό Όμηρο και έτσι ο Όμηρος, για να προχωρούν και οι ακροατές μας στην κατανόηση, αρχίζει και γράφει την Οδύσσια.
Μάλιστα. Ο Τηλέμαχος μοιράζει το μυστικό ότι έχει επιστρέψει, δεν έχει επιστρέψει ο Οδυσσέας. Ο Ευρύλοχος, που έχει παντρευτεί την σύζυγο του Οδυσσέα, ο Ευρύλοχος έχει σκοτώσει τον Οδυσσέα κατά λάθος.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και επιστρέφει ταλαιπωρημένος, σαν τον Οδυσσέα, επιστρέφει κι αυτός. Τη στιγμή που ο Τηλέμαχος αναρωτιέται τι θα γίνει, αυτός θα έπρεπε. Ο Τηλέμαχος είναι ένας πανούργος γιος. Είναι πραγματικά γνήσιος γιος, στο βιβλίο μου εννοώ, γνήσιος γιος του Οδυσσέα. Πανούργος, όχι πολυμήχανος, πανούργος. Όταν μαθαίνει λοιπόν ότι ο Ευρύλοχος έχει σκοτώσει τον Οδυσσέα και του λέει ο Ευρύλοχος, συγχώρεσέ με, δεν θέλω να πάω στον Άδη, αν δεν με συγχωρέσει. Εκείνη τη στιγμή βρίσκει ο Τηλέμαχος στην ευκαιρία και του λέει: θα σε συγχωρέσω αν παριστάνεις τον μπαμπά μου, τον πατέρα μου, και σκοτώσουμε τους μυστήρες.
Ναι.
Δεν του λέει κινδύνο να το σκοτώσουμε τους μυστήρες.
Ναι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το βιβλίο σας με τον Ευρύλοχο, που γίνεται ένας ηθοποιός τελικά. Και παίζει αυτό το μεγαλύτερο ήρωα όλων των εποχών. Στη
αλήθεια,
συνέχεια, γιατί δεν θέλω να πούμε και όλες τις λεπτομέρειες σελίδα τη σελίδα, να διαβάζουμε βιβλία το καλοκαίρι. Εγώ επειδή το διάβασα όλο, βλέπω ότι και ο Ευρύλοχος περνάει τις δοκιμασίες. Στεναχωρήθηκα πολύ στην αναγνώριση με τα σημάδια που τα αποκάλυπτε ο Τηλέμαχος και πώς σκοτώθηκε το σκυλί, ο Άργος, πολύ κρίμα.
Πώς σας φάνηκε αυτό με τον Άργο?
Είναι μία εξήγηση, μία άλλου τύπου εξήγηση. Ναι. Να πούμε για τους ακροατές ότι ο Ευρύλοχος φορά ρούχα που έχουν πάνω την οσμή του Οδυσσέα, αλλά επειδή ξέρουν ότι το σκυλί λίγο μετά θα αναγνωρίσει ότι δεν είναι, δηλητηριάζεται. Πολύ κρίμα.
Έτσι, ναι.
Κρίμα. Θέλω να ρωτήσω για τον Ευρύλοχο ότι τελικά, ενώ ζητά συγχώρεση και παίρνει αυτό το ρόλο, από τη γλύκα της εξουσίας δεν μπορεί να ξεφύγει. Και μήπως τελικά αυτός ο ρόλος της εξουσίας είναι ο πιο αληθινός και ισχυρός για όλους τους ανθρώπους? Γιατί όλη στη ζωή μας μπορεί να παίζουμε ρόλους, ίσως και οι άλλοι ρόλους που περιμένουν από εμάς.
Ναι, δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Ρόλους παίζουμε και τους ρόλους που οι άλλοι επιβάλλουν σε εμάς. Η εξουσία είναι ούτε τα χρήματα, η εξουσία, γιατί κάποιος που έχει χρήματα προσπαθεί με τα χρήματα μετά, ενώ πολλά χρήματα, να επιβάλλει το δικό του, να επιβάλλει μια εξουσία. Αν σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, για παράδειγμα, και όλοι οι αυτοκράτορες, θέλουν να είναι θεοί, δηλαδή να έχουν την ανώτερη εξουσία που υπήρχε, δεν τους αρκούσε απλά να είναι αυτοκράτορες.
Για να είναι μετακίνητοι, γιατί όταν είναι δοσμένοι από το Θεό, μετακινούνται πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Ναι. Και ότι είναι η απόλυτη... Αυτοί εξουσιάζουν τα πάντα πια. Ναι. Άρα λοιπόν το να έχουμε εξουσία, το να έχει ένας άνθρωπος εξουσία, έτσι ο Ευρύλοχος λοιπόν γλυκένεται από την εξουσία, γιατί ήταν ένας απλός πολεμιστής και ναυτικός στην Ομήρο Οδύσσια και ξαφνικά μπορεί πια να παίξει το ρόλο του βασιλιά. Προσέξτε, του βασιλιά της Ιθάκης, όχι έναν άλλο ρόλο.
Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ήρωας.
Γνωστό, ναι. για το Βόρειο Ήπειρο.
Αυτό με την αναγνώριση και τα σημάδια, που όπως είπαμε είναι κεντρικά και στην Οδύσσια, την κανονική του Ομήρου, και στη δική σας. Ποια σημεία δυσκολευτήκατε να τα εξηγήσετε εσείς για τη δική σας ιστορία? Είπαμε για τον Άργο, που στεναχωρηθήκαμε πολύ για το σκυλί. Με τη γυναίκα του, με την τροφό, πώς πήγαν τα πράγματα στην αναγνώριση εκεί?
Θα σας πω, έχω ανεβάσει από μόνος μου κάποια βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram, στα οποία δημιουργήθηκε πολύ μεγάλος αρνητικός θόρυβος, που ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις, δεν ξέρεις αυτά. Ο κόσμος
ένα έργο λογοτεχνικό είναι. Ναι.
Έχει μία άποψη για την Οδύσσια. Δεν την έχει μελετήσει όμως σε βάθος, στα σημεία αυτά που έκατσα εγώ να μελετήσω για να δω αν στέκει αυτά που λέω. Γιατί αν δεν έστεκαν, δεν ήθελα να γράψω ένα βιβλίο εντελώς μυθιστορηματικό που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η αναγνώριση λοιπόν. Κανείς δεν έχει αναγνωρίσει τον Οδυσσέα στην Ομήρο Οδύσσια. Κανείς. Δεν μιλώ για τις στιγμές που είναι μεταμορφωμένος από την Αθηνά, αν και αυτό είναι λίγο στο σήμερα λίγο τρελό να λέμε ότι εμείς να λέμε μα από τον είχε μεταμορφώσει η Αθηνά, άρα μια χαρά. Δεν μιλώ όμως για αυτές τις στιγμές. Μιλώ για τις στιγμές που η Αθηνά τον έχει ξαναμεταμορφώσει στον Οδυσσέα που γνωρίζουμε. Με μαύρα μαλλιά, μαύρα γένια, εύρωστο, δυνατό. Δεν τον αναγνωρίζουν. Μετά την μισθοφωνία η Αθηνά τον κάνει κανονικό Οδυσσέα. Αυτό είναι απόσπασμα και το διαβάζω και στο... Τον κοιτάζει άλλαλη. Και ο Τηλέμαχος τη μαλώνει, γιατί έχει ένα όφελος ο Τηλέμαχος τη μαλώσει.
Βέβαια είναι όλο αυτό η ερμηνεία που δίνουμε.
Δεν είναι ερμηνεία όμως αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Δεν τον γνωρίζει. Λέει δεν τον γνωρίζω.
Δεν τον αναγνωρίζει γιατί λείπει τόσα χρόνια και γιατί μπορεί...
Μα τον έχει ξανακάνει όπως ήταν. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τον έχει ξανακάνει Αθηνά όπως ήταν. Το ίδιο και ο Λαέρτης. Όταν πηγαίνει στον πατέρα του, λέει ο Λαέρτης, αν είσαι εσύ αλήθεια, ο γιος μου όπως λες, για δείξε μου σημάδια και του δείχνει μόνο αυτό το σκίσιμο, σε όλους αυτό έχει κάνει, στον Τηλέμαχο, με το σκίσιμο στο πόδι.
Και τους λέει και τα άλλα θέματα για το κρεβάτι, για το τόξο, που βέβαια εσείς δίνετε
αυτά
την άλλη...
Αυτά είναι σημάδια όμως. Αυτά είναι σημάδια τα οποία ήταν και γνωστά εκείνη την εποχή. Αν κάποιος θα μελετήσει, θα δει ότι ήταν γνωστά. Γιατί δεν ήταν
το θέμα με το κρεβάτι
μέσα στη...
Ναι, το θέμα με το κρεβάτι και το δέντρο δεν ήταν ευρέως γνωστό. Πάντως έχετε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαφορετικό δρόμο για το μύθο και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι ήταν και αρνητικά τα σχόλια, ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν αντέχει την αλήθεια. Και αν έπρεπε εσείς να διαλέξετε τι αλλάζει την ιστορία, είναι ένα γεγονός ή μια καλή ιστορία τελικά για αυτό το γεγονός?
Εγώ επέλεξα το δύσκολο δρόμο. Ο κόσμος όμως, η πλειοψηφία του κόσμου δεν επιλέγει τα δύσκολα νέα. Επιλέγει μια καλή ιστορία. Επιλέγει να τους στρογγυλέψει τα πράγματα, να τα παρουσιάσεις πιο όμορφα. Επιλέγει να μην έχει πάθος, να μην παλεύει για αυτά που πιστεύει. Δεν θέλει να συγκρούεται. Δεν θέλει να πει εγώ έχω μια άλλη άποψη και την στηρίζω. Δεν έχει σημασία αν είναι λάθος. Μπορεί να είναι λάθος. Έχω αυτή την άποψη. Λάθος, δεν μιλάμε για κάτι απόλυτα λάθος.
Εδώ έχω μια άλλη άποψη.
Μιλάμε... Δεν θέλει ο κόσμος συγκρούσει. Θέλει όλα να είναι ωραία.
Στρογγυλεμένα.
Να ταιριάζει με τον κόσμο μαζί. Ναι.
Δεν είναι έτσι σε όλους. Έχετε μια πολύ
όχι,
ενδιαφέρουσα.
Όχι, δεν είναι σε όλους. Ναι. Αυτό λέω. Οι περισσότεροι μας είναι έτσι. Ευτυχώς δεν είναι έτσι σε όλους.
Έχουμε μια λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα επιστροφή χωρίς επιστροφή του Οδυσσέα. Ναι. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Διαβάστε το βιβλίο αν το δείτε και να τα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Γεράση, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και για την κουβέντα και για το βιβλίο. Και εγώ νομίζω ότι πάντα θα μείνουμε με το ερώτημα ότι αν ο Όμηρος σήμερα ήταν δημοσιογράφος, ήταν διαφημιστής, δεν ήταν ποιητής, τελικά αν θα έγραφε την αλήθεια ή την αλήθεια του Τηλέμαχου ή θα προτιμούσε ένα καλό μύθο. Είναι αυτά τα έπι που είναι τόσο ζωντανά χιλιάδες χρόνια μετά και βάζουν τη βάση στη λογοτεχνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ο Αλέξης Γεράκης ήταν μαζί μας. Οδυσσέας χωρίς επιστροφή λέγεται το βιβλίο. Είναι ένα έπος ψυχολογικό. Ναι, δεν ακούσατε τη συζήτηση από την αρχή. Λίγο θα πω δύο κουβέντες γιατί βλέπω ότι έχετε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τηλέμαχος εξομολογείται στον Όμηρο. Έρχονται κοντά στην ίδια χρονική στιγμή ότι τελικά ο Οδυσσέας δεν επέστρεψε ποτέ και ότι επέστρεψε ο Ευρύλοχος, ένας πιστός του φίλος και ναύτης ο οποίος τον είχε σκοτώσει και ο Τηλέμαχος του ζητά του Ευρύλοχου να υποδηθεί τον Οδυσσέα. Έτσι ξεκινά αυτό το λογοτεχνικό έργο. Καλά διαβάσματα έχω να πω.
Τι σου λέω, ξέρω μόνο να κλαίω. Βιβλία αφήνω συχνά στη μέση γιατί έτσι μ' αρέσει. Αλλάζω έπιπλα και ρόλους, φέρνω στα μέτρα μου όλους. Τους λέω από όλα τα κρυβά του κόσμου, θέλω να είσαι δικός μου. Τους λέω πως είσαι δικός μου. Σου λέω, ξέρω μόνο να κλαίω. Χάνω τα μάξι συχνά στους δρόμους. Γέρνω σάβολους ώμους. Κλειδώνω με έξω από το σπίτι. Κοιμάμαι με ένα σπουργίτη. Του λέω από όλα τα κρυβά του κόσμου. Θέλω να είσαι ο άνθρωπός μου. Του λέω πως είσαι ο άνθρωπός μου.
Είμαι εντάξει. Σου λέω έχω αλλάξει. Δεν λυπάμαι, δεν κλαίω. Είμαι εντάξει. Μακριά σου πια έχω πετάξει. Και μπορώ να το λέω. Σύμπαν σαν η γη, κάπου υπάρχουμε δυο μαζί. Όμως ξέρω σ' άλλο σύμπαν σαν η γη, πέφτουν τα άστρα πάνω μας βροχή. Πέφτουν τα άστρα πάνω μας βροχή. Είμαι εντάξει.
Μην ακούς τι σου λέω.
Έχω αλλάξει. Δεν λυπάμαι, δεν κλαίω. Είμαι εντάξει. Όσους ρόλους κι αν παίξω έχω χάσει. Δεν φοβάμαι, το λέω.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει να είμαστε μετά το παραδέκα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το βιβλίο και έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Άλλοι γράφετε ότι ο συγγραφέας διαπράττει ύβρι. Μία ανάγνωση είναι και ένα λογοτεχνικό έργο με αφορμή από την Οδύσσεια. Δεν θα συζητήσουμε τώρα πόσο σπουδαία είναι τα έπι του Ομήρου, το ξέρουμε και το ζούμε, το ζουν οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια τώρα. Μία ανάγνωση είναι και αν δεν διαβάζουμε το βιβλίο, πώς ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε με το τελευταίο μας θέμα, στην τελευταία διαδρομή σήμερα. Μία νέα έρευνα αρχαιολογική ήρθε στη δημοσιότητα, σχετίζεται με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της προϊστορίας και μιλάμε για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Και αυτά τα νέα στοιχεία που έρχονται σχετίζονται με την ακριβή ημερομηνία της έκρηξης που αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας εδώ και δεκαετίες, εδώ και χρόνια. Η νέα ανάλυση λοιπόν τοποθετεί το γεγονός περίπου στο 1500, δηλαδή αργότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις που το τοποθετούν στο 1600. Στον πυρήνα λοιπόν της έρευνας βρίσκεται ένας νεκρός έφηβος, ο σκελετός του δηλαδή. Ένας σκελετός που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Τσεσμέ στην Κρίνη, κοντά στη σημερινή στη Σμύρνη. Εκεί ανακαλύφθηκαν οι πολύματα της έκρηξης του ηφαιστείου που επηρέασε ολόκληρο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι τα στοιχεία που αναδημοσιεύουν οι Times και ξέρουμε ότι οι αρχαιολόγοι Βρήκανε λοιπόν αυτό το σκελετό, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός ήταν θαμμένος μέσα σε στρώματα άμμου, λάσπης και θαλάσσιων υλικών που άφησαν τα κύματα από το τσουνάμι. Η θέση του σώματος και τα γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν πέθανε από άλλη αιτία, αλλά παρασύρθηκε και καταπλακώθηκε από τα τεράστια κύματα. Και σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό είναι η πρώτη άμεση απόδειξη ανθρώπινου θύματος που μπορεί να συνδεθεί με το τσουνάμι της έκρηξης της θύρας. Οι ανασκαφές λοιπόν, οι Times, κάνουν μεγάλη αναφορά στον οικισμό του ακροτηρίου Σαντορίνης, που πολύ συχνά αποκαλείται Πομπία του Αιγαίου, και επαναλαμβάνουν μία από τις επιστημονικές εκδοχές ότι σε αντίθεση με την Ποπία της Ιταλίας στο ακροτήρι δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινοι σκελετοί και αυτό οδηγεί τους περισσότερους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί τα σημάδια της έκρηξης όπως οι σεισμοί και εγκατέλειψαν τον οικισμό πριν την τελική καταστροφή. Και όσο για το σκελετό που βρέθηκε, από την εξέταση των οστών προέκυψε ότι ο έφηβος πιθανότατα αντιμετώπιζε κινητικό πρόβλημα ή κάποια αναπηρία στο πόδι. Και έτσι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό εξηγεί γιατί δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ οι άλλοι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει την περιοχή. Όλα αυτά τα στοιχεία της έρευνας ήδη επεξεργάζονται και θα παρουσιαστούν σε ντοκιμαντέρ του National Geographic για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. 4 λεπτά πριν τις 11 έχει έρθει η στιγμή να πούμε γεια σας για σήμερα. Καλό Σάββατο από την Ιωάννα και τη Χρυσούλα. Εσείς να μείνετε στο δεύτερο, γιατί μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Δήμητρα Κόχυλα. Μένετε στο δεύτερο, μένετε παρέα με τη Δήμητρα και εμείς τα λέμε αύριο Κυριακή. Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα πάντα στις 10. Μέχρι τότε, γεια σας. Να φλιάρω τις νύχτες στις
μιλάς, όπως τότε λίγο για όνειρα να μου μιλάς. Να ξεφύγω λίγο σε ένα αστέρι να με πας, πάνω από τον ήλιο θα θέλα να με κοιτάς. Όπως τότε λίγο τα άστρα σου τα διαλεχτά, φέρε μου τα πίσω να